Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Pasaden larun batean, milaka lagun bildu ziren Baionako karriketan euskararen ofizialtasunaren alde. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Erratiko kolaboratzaileak, egunon?
Egunon, bai.
Euskararen ofizialtasunen alde pasaden larun batean milaka lagun bildu ziren Baionako karriketan. Lehenik eta behin, egoera, euskararen egoera iparraldean ez da bat ere ona.
Ona den, ez dakigu, ofiziala bentzat ez da, eta horrek baditu bere ondorioak. Eta ofizialtasun hori aldarrikateko, hizkuntza bentzat lege bat eta eskubide bat, hizkuntza bat aldarrikateko, 7.000 lagun, 7.000 herritar batu zen Baionako karriketan, eta hori da datu esanguratua. 7.000 deiadar izan zela, 7.000 hotz, eta 14.000 hanka, oin, urratak emanez, euskararen alde Baionan kalezkale karriketan.
Manifestazioa baino lehen, deiadarren deialdia eta atxikimendu mordoa.
Bai, eta alde horretatik ikusgarria da, nola egun berean beste zenbait lekutan ere, beste hizkuntza batzuk, ez, ala nola, ba, Perpiñanen katalanak, Enperren, Estrasburgen, Toulousen, ba, Ositaniera, Bretoiera, katalanera ere, egun berean eta ordu berdinetan aldarrikapen egun izan zen. Eta zerbait azpimarrateko hori, ez? Izan duen sustengua, manifestazio honek, deiadar honek izan duen sustengua, eta hori nola biztaratu den, nola plazaratu den Baionako karreketan bertan. Alde horretatik ikusgarri izan da, espektro politiko oso 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 zabala, eskerretik eskumara, frantzesetik euskaldunetara, espektro ia osoa ikutu du honek, sindikat mailan ere sindikatu pila bat, elkarteak, erakundeak, instituzioak, talde horretatik postekoa da hizkuntza ofiziala ez izan arren, ba daukan sustengua eta daukan arrangura, sorten duen arrangura guzti horrek, ba Euskal Herrian bezala, Euskal Herri osoan.
Manifestazioa Baiona, esan duzun bezala, inoiz baino jende gehiago, 7.000 lagun eta giro ona.
Bai, eguraldiak ere lagundu zuen horretan, eta nahikoa da azki du kaseta.info gunean sartzea, Berria telebistak ere egin zuen hor bideo bat, eta ikusteko ba, ze jendetza den, ze parioa sortu zen hor, eta alde horretatik ba, ikusgarria, ba, euskararen alde, horren beste jende batzea aldarrikatzeko hizkuntza bat, eskubide bat, lege bat, ez? Eta zer gutxiago ba, gurea bezalako hizkuntza baterako.
Bestalde, esan behar dugu Frantziar estatuak ez duela betetzen hizkuntz gutxituen ituna.
Ez, eta alde horretatik frantses estatua, frantses estatu jakobino hori oso modu arrotz, arro eta gupidagabean ari da jokatzen estatu osoan dituen aberastasun gune horiekin, ez? Hizkuntzak aberastasuna dira, hizkuntzak kultura dira, dibertsitatea dira, eta ez ditu bat ere zaintzen, eta alde horretatik, frantzesaren alde baizik ez du egiten, eta gero, ba, egalite eta fraternite, eta olako potoloak aizatu ditu mundu osoan zehar, baina argi dago jarrera imperialista gutz baten ari dela bere territorioan bertan, ez da? Bere territorioan, bere menpe dauzka, zenbait hizkuntza, ba, pretoiera, oksitaniera, euskara bera, katalana, zati batean, eta guk geuretik ikusita, Euskal Herriko ikuspegitik ikusita hori, ba, nola bizi den, ez? Hizkuntza gure lurraldean ez da ofiziala, eta horrek beharko luke izan euskaldunon lehentasun, bizi garen lekuan bizi garela. Berdin du Bizkaian egon, Gipuzkoan, edo Nafarroan, ba, aldarrikatzeko Euskal Herri osoan hizkuntza ofiziala behar dugula. Eta badirudi, ba, barteko, garai bateko lema dela ofizialtasunarena, baina oraindik egun bizi dugu egoera hori eta aldarrikapen horrek izan behar du Euskal Herri osoko euskaldunena, ez bakarrik ipar Euskal Herrian dauden euskaltzaleena.
Bukatzeko, Patxi, euskararen ofizialtasuna iparraldean lortzeko hurrengo urratsak zeintzuk?
Bueno, hori bertako euskalgintza, bertako eragileek nabarmenduko dute, baina argi dago euskarak irauteko, euskarak bizitzen darko dituela, urratu diek eman batetik lege aldetik eta eskuratu estatus bat hizkuntzaren zat, baina bezetik ere euskaldun garen hon aldetik, eta ba, transmisio bideak eratu eta zabaldu, eta horretan hezkuntzak garrantzi handia dauka, eta hor badira ba, eskola publikoetan elebidun egiteena, badago zehaztaren adibide emankorreri, badira ere transmisio lan honetan adibidez euskara irratiek, ez, hasi Antxeta Hendaian gure irratia ustaritzen, Irulegi irratia Donibane Garazin eta Siberuko Gotza Maulen, ba, sekulako lana egiten egunez egun eta hogeita laborduz. Era berean, kultura garrantzitua da, ekonomia garrantzitua da, norbanakoak, eragile politikoak, sozialak, sindikalak, euskara presentizatea egunerokoan, eta horretan ba, Euskal Herrian indarra egin behar da, hazi Maulen eta Hendaia daño, baina Hendaiatik baita Karrantza daño ere bai, eta Tutera daño, ezta. Eta horretan, erronka haiek Euskal Herri osoaren atira dudarik gabe.
Patxi Gaztelumendi, Bilbori Erratiko kolaboratzailea. Mila esker eta hurrengo arte.